aftur um fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti, ég ætla nú bara að styðja þessa tillögu að þingheimur fái matarhlé í hálftíma. Það ómögulegt að sitja hérna með tóman maga og hlusta á gaddakvelið þegar við erum að ræða fisk og veiðigjöld. Og ég held að við getum alveg verið sammálað þar hvað í flokki sem við stöndum og hvað stefnu sem við höfum að þurfum allir að borða þó að við ræðum veiðigjöldin.